Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
gespart.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Atini se nastavlja sednica parlamenta na kojoj poslanici razmatraju detalje ekonomskog i socijalnog programa kojim je u uvodnom izlaganju u nedelju kasno uveče predstavio novi premijer, pobednik na nedavnim izborima, Aleksis Cipras. On je najavio da će vlada održati sva obećanja koja je on dao u predizbornoj kampanji, a to znači pomoć siromašnima, veći porez bogatima i ukidanje brojnih povlastica političarima. Što se tiče javnog duga zemlje koji iznosi 320 milijardi evra ili 175% bruto domaćeg proizvoda, Cipras je rekao da će grčka vlada kod evropskih partnera insistirati na prelaznom sporazumu koji bi trajao nekoliko meseci. Time bi se omogućio priliv novca u državnu kasu dok Atina i strani poverioci ne postignu novi sporazum o vraćanju grčkog duga. To je premijer Cipras kazao u nedelju, a šta su na to rekli poslanici u dosadašnjoj raspravi? O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, prema pisanjima medija, oko 80% Grka veruje u novu vladu, ali da li u tolikom procentu Grci veruju da će proći Ciprasove ideje, tu mislim na novi način vraćanja spoljnog duga, jer na njegove odlučne stavove evropski poverioci, a pre svih Nemačka, odgovaraju još odlučnije ne?
Pa, Grci neće, rekla bih, lako odustati od Ciprasa. To je sasvim sigurno i sam si rekao da podrška raste iz dana u dan. Pojavio se podatak da je čak 40% koji su glasali za novu demokratiju sada su onako svim srcem za Sirizu. Našto posle onog što se čulo u nedelju, čak je dobio, da tako kažem, komplimente i od Konstantinosa Mitsotakisa, pamtimo ga, bivši premijer Grčke, 93-godišnji počasni predsjednik Nove demokratije, dakle desničar, bio je došao da prisustvuje jer kao počasni predsjednik može da prati sednice parlamenta i posle je gotovo čestitao Ciprasu i rekao da je izuzetan govornik i nije rekao baš da podržava sve ono što se čulo toj večeri, ali eto i to i doživeo je i to. Dakle, ako se zna da je 235 poslanika, a Siriza ih ima sa koalicijnim partnerom 162, dakle 235 je glasalo za novu predsjednicu Skupštine, koja je izabrana u petak, članica naravno Sirize. Znači, sve ukazuje na to da će i program biti izglasan večeras, odnosno poverenje vladi sa mnogo više glasova od 162 na koliko se sigurno računa. Dakle, sve to govori o jednoj zaista atmosferi u zemlji. Ljudi se nadaju, prosto ljudi veruju, smatrajući da su duboko u pravu za sve ono što se posljednje vreme događalo, da Cipras ima argumente, veruje se u taj program, taj most, sporazum, a moram da kažem da ih je nešto poprilično iznenadilo, o tome se danas piše, da li politički trač, evo čak postoje i tračevi u politici ili ne, ali kažu da je zapravo to činjenica. Naime, to je izbilo na videlo posle susreta Aleksisa Ciprasa sa Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Evropske komisije. Saznalo se, naime, lično je Juncker rekao Ciprasu da je bivši premijer Andoni Samaras prilikom poslednje svoje posete negde u decembru insistirao da postojeći ugovor sa Evropskom unijom da se produži samo na 2 meseca, a ne na 6, koliko su navodno nudili Evropljani, s namjerom da to, pošto je bio gotovo siguran da će izgubiti izbore i da će se sve desiti upravo ovako kako se desilo, dakle da bi malo prouzrokovao probleme novoj vladi, jer su to sad zaista problemi, da je ugovor produžen na 6 meseci, ne bismo danas pričali o ovako na ovaj način kako sada pričamo i ne bi bilo biti ili ne biti za Grčku. Ugovor dakle ne bi isticao 28. februara nego 3. junu i nova vlada bi imala sasvim dovoljno vremena da reaguje na drugi način, a ne možda ovako malo u panici i ishitreno. Tako da to je zaista izazvalo velike osude ovde u Grčkoj. Kažu da su i članovi Nove demokratije ljuti, da je to prosto jedan udarac nacionalnim interesima i da će Samarasa to zaista skupo koštati. Najmanje mesta lidera u partiji, čak priča da se bivši Karamanlis vraća, bivši premijer podržan od strane Dore Bakojani, još od nekih frakcije vraća na čelo partije. Vidjet ćemo, u svakom slučaju to je jedan ozbiljen autogol i nešto zaista ružno u karijeri Andonisa Samarasa.
Rasprava se završava danas, tačnije kasno večeras, bit će glasanje oko ponoći, ali sutra je
vrlo... U tradici, tako je, u ponoći. U ponoć uvek glasa.
Da, to uvek u ponoć, vrlo zanimljivo. Ali sutra je vrlo značajan dan za Grčku, dakle ministri financija eurozone okupljeni u Eurogrupi razmatraju mogućnost da se promeni ili ne promeni način otplate grčkog duga, a preko sutra summit Evropske unije, dakle čelnici svih zemalja članica Evropske unije, takođe jedna tačka dnevnog reda je grčki dug. Da li se Grčka na neki način, odnosno Aleksis Cipras ili ko već bude išao tamo, iće ministar financija naravno na sastanak Eurogrupe.
On na summit u četvrtak Cipras.
Jeste. Da li su se spremili na neki poseban način? Da li ima nekih informacija o tome u grčkim medijima?
Dakle, Atina želi izmene uslova sadašnjeg programa, oni će se boriti za to. Znamo kako su bile, čule smo prve reakcije evropskih zvaničnika na tu ideju o mostu, u sporazumu, kako su to Grci nazvali, dakle da premoste ove najkritičnije mesece do juna. Gerin Dijsselbloem, predsjednik Eurogrupe, je rekao: mi ne dajemo kredite mostove. Bio jasan, bio je vrlo i malo neprijetan ovdje prilikom susreta sa Varoufakisom u Atini. Rekao mu je, to su svi mediji preneli, naravno ne zvanično, nego pošto su se mikrofoni ugasili, ubio si ovog trenutka ka trojku i naravno ne sluteći ništa dobro. Također Martin Schulz je naravno pohvalio harizmu novogrčkog premijera, rekao da ga pozna od ranije, rekao da ne veruje da je on anti-evropljanin jer se kandidovao i za predsjednika ispred Evropske levice za predsjednika Evropske komisije, tako da kaže da duboko veruje da on ipak pragmatičan političar i veruje u njegovu logiku i baš zbog toga rekao da sad, pošto je sve prošlo, pošto postao premijer, očekuje da se on tako i ponaša kao premijer. Možda, do sada su najlošije vesti, tako kao i uvek, stizale iz Berlina, oni zaista ne odustaju tog čvrstog stava da Grčka mora da ispuni sve svoje obaveze koje proističu iz njenog statusa kao članice i Eurozone i Evropske unije i vrlo su, kažem, čvrsti u tom stavu. Međutim, juče se pojavilo nešto zanimljivo, svi su očekivali susret u Vašingtonu nemačke kancelarke i američkog predsjednika. Naravno, oni su imali mnogo većih problema od Grčke, ali ipak su dotakli Grčku i rekli da ona u svakom slučaju bi trebalo da ostane u eurozoni i da bi trebalo naći neko rešenje. To je ipak neki pomak, odnosno na raniji stav Nemačke, čak i kancelarka Merkel rekla da je sada najvažnije to šta će zapravo Grčka njima sutra izneti na sto, šta će predložiti. Dakle, očekuje se da Varoufakis sutra predstavi taj plan Grčke i to je u svakom slučaju dobar znak, dakle, jer su do sad potpuno odbacivali mogućnost da bilo, nisu ni želeli da raspravljaju o nekom novom programu, osim da se nastavi ovaj dosadašnji stari, tako da sve to deluje, rekla bih, ohrabrujuće, ali dok se ne dogodi, naravno, ne možemo ništa zaključivati i šta će biti sutra i kako će se odvijeti, to je novinari uvek vole da postavljaju ta pitanja, ali na to pitanje sigurno sam da niko nema odgovor u ovom trenutku.
Saznaćemo sutra i preko sutra šta će biti, ali ima jedan vrlo zanimljiv detalj, dakle Aleksis Cipras je napomenuo, zapravo zatražio isplatu ratne štete od Nemačke, to je poznato. Zigmar Gabriel, nemački ministar ekonomije i vicekancelar, je glatko odbio i rekao da ne postoji nikakva mogućnost da Berlin plati ratnu štetu. Međutim, jedan drugi detalj mene interesuje. Pored ratne štete postoji i prinudni ratni zajam koji su nacisti uzeli od okupirane Grčke. Šta je sa tim zajmom? Da li postoji neki pisani dokument na osnovu tog dokumenta Grčka može da potražuje od Nemačke povraćaj tog ratnog zajma?
I o tome ćemo naravno znati više detalja. Pitanje je ponovo pokrenuto. Pitanje se, to pitanje ratne reparacije i uvek se ponavlja tako u ovih posljednjih 70 godina. Posle pojavi se pa nestane i tako dalje. Sve zavisi šta se događa u Grčkoj, koja je na vlasti i način na koji se taj problem reši, odnosno stavi pod tepih, jer zapravo to nikad do kraja nije rešeno, ako mogu tako da kažem. Dakle, Cipras je u nedelju izričito rekao da je istorijska obaveza Grčke da naplati tu ratnu odštetu iz Drugog svjetskog rata, tu reparaciju Nemačke, naročito da povrati novac, dobro si to video Slaviša, od takozvanog, oni kažu, okupacijenog zajma, i kaže gomila zlata koja je tadašnja nacistička Nemačka prosto uzela iz trezora Narodne banke u Atin i naravno nikada nije vratila. Kažu da je Grčka jedina zemlja koja je pošla za rukom da ostane bez para od te ratne reparacije i pre svega krive sami sebe, krive svoju vlast. Kad god su dolazili socijalisti, taman u trenutku kada su pokušali taj problem da reše, došlo do smene vlasti, onda je sa desnicom uvek nekako bilo lakše da se taj međunarodni problem, kažem, zataška. I sada se ponovo pojavila ta informacija. O tome stalno inače govori Manolis Glezus, on je najstariji, čini mi se, levičar i komunista bivši, znači sad je evroposlanik Sirize u parlamentu. On je čak te 45. lično skinuo tu nacističku zastavu koja je bila povodena na Akropolju i on je non stop svih ovih godina jedini on pričao i srejavao na tome. Izgleda da je to sad oprilo i do Ciprasa. Kažu da je, kad bi se sve to skupilo, nekih 400 milijardi evra bi Grčka mogla da dobije, dakle, i od te reparacije i od tog zajma, kažu preko 100 milijardi sigurno bez kamata, znači ako se uračunaju kamate, kažem, nekih 400 milijardi evra, naravno Nemci su, videli smo kako su reagovali, kažu da je za to njih završen problem, pogotovo 1990. navodno je došlo do sporazuma kada su se Nemačke ponovo ujedinili, kada je sve to naravno stavljeno ad acta, za njih je to kao navodno završen dan priča, ali mislim da Grci sad prosto to više koriste kao
dodatnu eto, meru malo, pritiska na Nemačku, naravno.
Na svoju muku vrsta pritiska.
Verovatno toga nema ništa.
Dalje, da, tvrde pazar, što bi se reklo. Da sumnjam, da mislim, rađe, mislim da ovdje ljudi više veruju da će oni ipak naći neki kompromis sutra, no što će Nemci vratiti sve ono što im duguju, a kažu da bi ih sad ovo, ukoliko istraju do kraja, ukoliko Grci ne odustanu, a Grci sigurno neće odustati, a jedino da se nešto nepredvidivo desi, neki zaista najgori mogući scenarij da neko se svrgne ovu vladu pa da se ponovo, što prosto ne verujem jer toliko je naroda u Cipresu sada, dakle mislim da će Nemačko ipak biti jeftinije da odreši malo kesu i da se reši taj neki problem. Kažu da bi oni navodnim bankrotom Grčke samo oni izgubili nekih između 76 i 80 milijardi evra.
Postoji neke druge računice, u svakom slučaju vidjet ćemo šta će se sutra desiti na sastanku Eurogrupe i prek sutra na samitu Evropske unije. Hvala, bila je to Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta. U studiju je moja koleginica Vesna Miletić, urednik i voditelj Dnevnika. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
U domaćim novinama, naravno, prva tema je one novine koje su stigle to da ubace u jutrošnje izdanja, noćasni sastanak Beograda i Prištine posle skoro godinu dana.
Da, to je osnovna tema, međutim, ja kada sam gost u ovom novinarenju, uglavnom izbjegnem takve teme. Mi smo radio i mi smo već noćas objavili šta je bilo i kako je bilo. Zbog toga ću to uraditi i ovog puta, ali pomenuću temu koja je po meni neverovatna i vezana je za ovu noćašnju, a to je veliki broj azilenata koji sa Kosova nastoje da se domognu zapadne Evrope i najveći broj njih to radi upravo preko Srbije. Međutim, analitičari kažu da sve ovo ipak nije neorganizovana priča, da zbunjuje jedna potpuno mlaka reakcija prištinskih vlasti, mada ih upozoravaju u Evropskoj uniji, i uglavnom kažu da postoji neka pozadina koja je vezana za Trepču i Brezovicu i razgovore koji će morati da uslede o podeli imovine i o imovini na Kosmetu. To je nešto o čemu ću reći samo toliko u ovom trenutku. O tome pišu i Večernje novosti u naslovu pod tekstom Azilante menjaju za Trepču i Brezovicu, ali i sve ostale dnevne novine. Ja sam se ipak ovoga jutra opredelila za dve, rekla bih, neuobičajene teme vezane za obične ljude. Prva je iz politike. Tekst je pod naslovom, počinje na prvoj strani, pošao u penziju, stigao na biro rada, što je prosto neverovatno. I sad pročitat ću samo nad naslov, Srbulju Bilić iz Zaječara je u julu prošle godine podneo zahtev za penziju. Niko u PIO fondu nije mu rekao da sa 54 godine života i 25 godina staža ne može da se penzioniše. Tek je posle 190 dana, kada je već raskinuo radni odnos, obavešten da nema pravo na penziju.
Prosto pitanje, neverovatno da je on bio neobavešten.
Neverovatno, prvo. Neko ko ide u penziju moraju da bude obavešten, ali on i može da bude neobavešten, odnosno taj ko ode da se raspita. Međutim, službenik na šalteru u fondu PIO ne može da bude neobavešten i ne može da mu odmah pri pregledu na dokumentaciju kaže, izvinite gospodine, vi nemate prava da odete u penziju. Dugačko je tu malo priča, nastavlja se tekst na 11.
strani. Nismo čuli drugu stranu, tako da ne možemo ni da zaključujemo.
Imamo, druga strana kaže da su bili dužni da na to odgovore. Zašto nisu odgovorili, to je sad već za neke dalje rasprave. I to je jedna tema iz politike, a tema iz Blica je opet vezana za posao pod naslovom 3 godine bez posla jer joj gazda ne da radnu knjižicu. Naime, u pitanju je Jelena Plavšić, žena ima 33 godine iz Beograda, koja već 3 godine ne može da se zaposli, nema zdravstveno osiguranje jer bivši poslodavac neće da joj vrati radnu knjižicu. Međuvremeno je bila bolesna, mora da plaća lekove i tako dalje i tako dalje. Blic je pokušao da pronađe supružnike Šunjka, kojih se ona kaže zaposlila 2011. godine i radila u Stelux Company. Međutim, oni menjaju adrese i jednostavno ih nije moguće pronaći.
A za poverenika za zaštitu građana?
Ja bih rekla da ovdje ima posla i za pravosuđe i za mnoge druge, ne samo za poverenika.
Neko treba da podnese tužbu.
Tako je. Kako je moguće? I drugo, šta je sa Ministarstvom za rad, koji mora da ali ovo je jedna indikativna tema, jer već je veliki broj privatizovanih firmi i dalje ide privatizacija i ostaje pitanje, a kome su u stvari poslodavci odgovorni?
I zašto nije podneta tužba?
Gotovo ističe nam vreme, 2 minute do 8, ili tako, htjela sam i da pomenem, ovo je samo kao moralna lekcija svima nama iz Kurira. Čuli ste već da je u okviru nasilja i tako dalje, mladić od 23 godine pokušao da siluje devojčicu od 8 godina, da i nju je spasao od cijelog tog horora dečak koji je imao 9 godina i održao predavanje odraslima.
Hvala Vesni Miletić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.